binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Creatorul cerului și a pământului, despre care am cântat această, fratele Nico a cântat această cântare frumoasă, este dovedit prin lucrarea lui. Nu are nevoie să-i spună nimeni că el există. Ceea ce a făcut el cu mâinile lui dovedesc măreția lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Este un har și o îndurare a lui Dumnezeu să fim în această dimineață în casa lui Dumnezeu, ca să ne închinăm acestui creator minunat care a făcut toate lucrurile prin cuvântul puterii lui și ține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui. Slăvit să fie numele Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm foarte scurt în picioare, să ne desmulțim puțin. Dacă considerați că este nevoie să mai deschideți puțin ferestrele mai larg, un minut, vă rog frumos să vă simțiți liberi să dați mâna unii cu alții, dacă nu v-ați salutat în această dimineață, în stânga voastră și în dreapta voastră, să vă binecuvântați în numele Domnului și împreună să lăudăm pe Dumnezeu în tot ce facem. Acum, pentru că suntem în picioare înaintea lui Dumnezeu și suntem înaintea lui Dumnezeu, vă invit să luați cuvântul lui Dumnezeu. Sper că l-aveți la dumneavoastră. După cum ați văzut aici, nu se proiectează cuvântul lui Dumnezeu pe proiector, pentru că trebuie să-l avem cu noi tot timpul. Dumnezeu să ne ajute să-l purtăm nu doar aici, în cartea aceasta, în care îl citim, ci să-l purtăm, să-l asimilăm în noi și să-l avem tot timpul cu noi. Vă rog să redeschideți cuvântul lui Dumnezeu la Epistola către Evrei, capitolul 10, pagina 1183, de la versetul 35 până la versetul 39, citim cuvântul lui Dumnezeu care spune așa. Pagina 1183, capitolul 10 din Epistola către Evrei. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm înaintea ta, venim înaintea cuvântului tău, Doamne, și îți mulțumim pentru harul acesta minunat care ne-l dai, Doamne, această dimineață să stăm în casa ta în picioare, să stăm înaintea ta, Dumnezeule Sfânt, Doamne, care ne cercetezi, Doamne Dumnezeule, prin cântare, prin rugăciune, Doamne Dumnezeule, prin îndemnuri, Doamne, prin cuvântul Tău, Doamne. Te rugăm să o faci și prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Dumnezeule, să lași cuvântul Tău să lucreze la inimile noastre. Și în tot ce facem, Dumnezeule Sfânt, să înălțăm numele Tău în veci de veci. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Am fost uimit și nu este de prima dată când văd cum Dumnezeu lucrează și cum Dumnezeu călăuzește lucrarea lui Dumnezeu de aici, din loc, fără să ne înțelegem cu frații, fără să avem un plan mai dinainte stabilit. Dumnezeu încă de la începutul programului, de când a deschis fratele Ionuț programul, ne-a îndreptat atenția spre Dumnezeu, spre un Dumnezeu minunat, despre care am cântat, care pregătește lucruri noi pentru noi. Lucruri veșnice. Suntem acum într-o perioadă de timp, într-un mediu pe care tot Dumnezeu l-a făcut pentru noi, dar care a fost alterat, așa cum am auzit și cum am cântat în cântare. A fost alterat de păcat. De aceea nu poate exista veșnic. Și trebuie înlocuit cu ceva nou, cu ceva mai frumos, cu ceva durabil, în care Dumnezeu stăpânește. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Duhul Dumnezeu, încă de la primele îndemnuri la rugăciune, ne-a tras atenția asupra unui lucru, să veghem în credință. Avem nevoie de veghere și avem nevoie de credință. Și în ultimele duminici, dacă vă aduceți aminte ce a fost duminica trecută, ce a fost cu două duminici înainte, chemarea lui Dumnezeu parcă este aceeași și bate ca un ciocan. Credință, credință, credință. Apropiere de Dumnezeu, veghere. În această dimineață vrem să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum am citit, să ne oprim la această frază, am numit-o așa, din ultimul verset 39. Noi suntem din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Am auzit duminicile trecute de oameni ai credinței care s-au încrezut în Dumnezeu și au făcut minuni mari cu Dumnezeu. Nu a fost minunea lor, ci Dumnezeu lucra împreună cu ei pentru faptul că s-au încrezut în El, în Dumnezeu. Am auzit de Daniel, care a fost scos din groapa leilor. Am auzit de cei trei tineri în cuptorul cu foc, care au refuzat să se închine unui om, unui chip făcut de om, de mână omenească. Și Dumnezeu le-a răsplătit credința. Slăvit să fie numele Dumnezeu. Dumnezeu are putere, El face minunile, dar vrea să lucreze împreună cu noi. Dacă cei trei oameni al lui Dumnezeu ar fi zis când au zis Nebucadnezar, auziți, dacă mai cântă odată instrumentele, mai cântă toate alăutele, dacă ei s-ar fi speriat puțin, să zic așa, s-ar fi zis, hai să facem o plecăciune repede, că nu ne vede nimeni în mulțimea asta. Ce credeți că ar fi fost? Ar fi fost o rușine pentru ei, pentru că toți ochii erau îndreptați spre ei. Când lumea face presiune asupra ta, nu prima dată, a doua oară, pentru ca să te complaci cu lumea, tu să stai în picioare, pentru că atunci toți ochii îndreptați spre tine. Dumnezeu lucrează și face minuni în contextul în care noi ne încredem în El. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Credința pentru mântuirea sufletului. Eu mi-am pus întrebarea aceasta. Cum este credința pentru mântuirea sufletului? Este ea oare credința aceea care face minuni? Credința aceea care dă pietre la o parte? Credința aceea care mută munții? Credința care vindecă? Cum este credința pentru mântuirea sufletului? Este mai mică sau mai mare decât credința care mută munții? La început am fost tentat să zic, e mai mare credința care mută munții, pentru că vezi imediat rezultatul. Și totuși, uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu, am înțeles că credința care te duce la mântuire face un pas mai mult decât credința care mută munții. Credința care mută munții este aceea care Dumnezeu și-o desfășoară pentru slava Lui. Credința care te mântuiește este aceea care te îndreaptă pe tine spre Dumnezeu să te apropii mai mult. Tu poți să ai credința astăzi și mâine să fii jos? Se poate să ai credință care să muți munții și să nu ajungi să ai parte de mântuirea lui Dumnezeu? Se poate. Domnul Iisus Hristos îl spune ucenicilor, mulți vor veni în ziua aceea și îmi vor zice, Doamne, Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Asta este credință, fraților. Și totuși, trebuie să aud un cuvânt dur din partea Domnului Iisus. Mergeți de la mine, căci nu vă cunosc voi toți care lucrați fără de lege. Credința pentru mântuirea sufletului este mai mult decât credința care face minuni. Decât credința care mută munții. când îmi făceam gândurile pentru mesajul acesta, îmi puneam întrebarea aceasta simplă: oare există oameni care n-au credință? Chiar fratele Ionuț spunea la început, cum în timpul de închinare, noi avem o credință, să zicem, mergem la lucru și așteptăm o plată. Noi credem că vom primi o plată, de aceea mergem la lucru, nu mergem din necredință. Și omenește vorbind, avem nevoie de credință. Oamenii din lume au nevoie de credință ca să facă un lucru sau altul. Unii se încred în banii lor, unii în mașinile lor, în relațiile lor. Au nevoie de credință. Am ajuns la concluzia că nu există om care să nu aibă credință. Fiecare om are credință. Că este bună, că este rea. Că se bazează pe Dumnezeu, pe cuvântul lui sau nu. Dar el crede ceva. Chiar și un ateu. Chiar și un ateu care vrea să creadă împotriva lui Dumnezeu, de fapt el când spune nu crede în Dumnezeu, el spune cred că nu există Dumnezeu. Și el are o credință. Dar este îndreptat împotriva lui Dumnezeu. Spre deosebire de copilul Dumnezeu care are o credință care îi duce spre Dumnezeu. Cineva drag mie spunea, mă pregăteam pentru examen de biologie și în timp ce învățam pentru examen de biologie am ajuns la capitolul care descrie teoria lui Darwin. Poate ți-au auzit de Darwin, omul care a încercat să pună o teză, să pună un construct care să explice evoluția biologică pe Pământ ca să n-aibă nevoie de Dumnezeu. Încerca el să explice lucrul ăsta și și-a făcut un plan, și-a făcut un construct al lui. Și spunea persoana aceasta, când am ajuns să studiez ce a făcut Darwin și cum s-a gândit el să le categorisească ce se seamănă, ce se deosebește, am ajuns la un moment dat să-mi dau seama că un om care nu crede în Dumnezeu, care zice că nu crede, are nevoie de mai multă credință să creadă teoria asta decât copilul lui Dumnezeu să creadă cuvântul lui Dumnezeu. În teoria darwinistă sunt goluri atât de mari. Sunt lucruri pe care oamenii nu le pot explica pentru că nu pot dovedi că lucrurile sunt așa cum le construiesc ei, însă constructul pe care ei îl fac este îndreptat împotriva lui Dumnezeu și atunci oamenii preferă să creadă un construct îndreptat împotriva lui Dumnezeu ca să fie ei liniștit, să-și liniștească conștiința, să zică nu există Dumnezeu și n-am să dau socoteală nimănui de nimic. Cine este sincer cu el și se bazează pe lucrurile astea, știu că între noi nu cred că există așa ceva. Dar dacă cumva te gândești la gândurile astea, să știi, îți trebuie credință să crezi lipsurile care există în teoria asta. Ei spun oamenii, s-au întâmplat cumva, nu știm cum. Și au nevoie, oamenii care se îndreaptă împotriva lui Dumnezeu, au nevoie de credință împotriva lui Dumnezeu. Culmea. Astăzi ne vom uita la cuvântul lui Dumnezeu și ne vom ocupa de credința copiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu să se îndure de cei care încă jonglează mintea lor și preferă să creadă împotriva lui Dumnezeu. Să le dea lumină Dumnezeu, să îndure de ei, să le întindă o mână de îndurare și să vadă lucrarea lui Dumnezeu, așa cum spune în Romani, capitolul 1. Romani, capitolul 1, face o mărturisire frumoasă de credință care am amintit-o chiar la început. Versetul 20, în adevăr, în însușirile nevăzute ale lui, ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă. Nu fugitiv, cum a făcut Darwin, ci te uiți cu băgare de seamă să vezi frumusețea și măreția lui Dumnezeu. Când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că cei care preferă să creadă împotriva lui Dumnezeu nu se pot dezvinovăți. De ce avem nevoie de credință pentru mântuire? Aș dori răspunsul la această întrebare să încercăm să ne-l întipărim cumva în minte. Și dacă se poate și în inimă. Avem nevoie de credință pentru mântuire, pentru că la nivelul credinței se dă lupta pentru sufletul tău și pentru sufletul meu. Pentru sufletul tău luptă Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Pentru binele tău, Dumnezeu luptă pentru sufletul tău și pentru sufletul meu, ca să fii cu El o veșnicie, să trăiești cu Dumnezeu în fericire, așa cum am auzit. Dar tot pentru sufletul tău se mai luptă cineva, vrăjmașul tău, Satana și vrăjmașul lui Dumnezeu. În timp ce Dumnezeu se luptă pentru sufletul tău, jertfindu-se pe sine, pentru că Dumnezeu este dragoste, Satan se luptă pentru sufletul tău ca să te înșele, ca să te mintă, să te pună cumva în încuietoare, să te atragă de la Dumnezeu spre El și după aceea să râdă de tine. Prima dată când a făcut lucrul acesta, prima pereche cu care Satan s-a luptat și a biruit, pentru că omul a refuzat să lupte. Adam, când a fost confruntat la lupta cu Satan în grădina Edenului, a cedat. Lupta a fost la nivelul credinței. Să nu credeți că Adam s-a dus să mănânce din pomul aceea, pomul interzis, în care Dumnezeu a spus să nu te atingi de el, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri. Să nu credeți că s-a dus să mănânce din pomul ăla pentru că i-a fost foame și nu a mai găsit fructe în alți pomi. Nu. El a fost și s-a lăsat de fapt înșelat. În credința lui a fost lovit. Satan i-a sugerat lui Adam, Dumnezeu vrea să-ți ascundă ceva. Genesa capitolul 3. Prima luptă care se dă pentru sufletul omului. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Înainte să-l lovească în credința lui, îl lovește în gândirea lui. Dacă Dumnezeu zice, există un pom deosebit de ceilalți și face o diferență, asta e albă, asta e neagră, Satana când vine să te înșele spune, auzi, să știi că toate lucrurile sunt la fel, nu există sfânt, nu există păcat, nu există albă, nu este neagră, este așa, toate sunt la fel. Zona gri e normală. În împărăția lui Dumnezeu sunt lucrurile clar definite. Asta este bună, asta este rea. Ce altceva este de la cel rău. A zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii? Sigur că nu. Eva, Dumnezeu să o binecuvinteze, ea a vrut să facă un lucru bun și a zis, nu, Dumnezeu a zis că putem să mâncăm din toți pomii, dar de pomul ăla din mijlocul grădinii nici măcar să nu ne atingem, n-avem voie. Ea s-a gândit bine. Pentru că e mai sigur să stai departe decât să te joci cu gândul că ai voie să te atingi și poate te pui să mănânci. Și totuși Dumnezeu nu ne cere să fim mai sfinți și mai neprihăniți decât o spune El. Înțeleptul Solomon spune, nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept ca să nu te pierzi singur, dar nu fi nici peste măsură de rău. E foarte important să rămâi în cuvântul lui Dumnezeu. Orice exagerare, că este într-o direcție ori în alta, s-ar putea să te ducă să fii prins în capcana celui rău. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, minciuna. Direct îndreptat împotriva lui Dumnezeu, hotărât că nu vei muri. Și apoi ca să nu aibă timp să argumenteze, Adam cu Eva, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii, vine cu un adevăr. Așa a fost, când au mâncat, s-au deschis ochii. Și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Dumnezeu știe Când ziua în care veți mânca, vi se vor deschide ochii, cunoscând binele și rău, veți fi ca Dumnezeu, o altă minciună, dar când satana te atacă, nu mai ai timp să mai gândești. De aceea trebuie să te ții departe de el. Cuvântul Dumnezeu spune să vă împotriviți lui tari în credință. Și apoi urmează ceea ce cunoaștem, poate cei mai mulți dintre noi. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit, ca să deschidă și dori ca să deschidă cuiva mintea. Ajunge Adam și Eva să creadă mai mult ceea ce a spus diavolul decât ceea ce a spus Dumnezeu. Unde a pierdut Adam? A pierdut încrederea în Dumnezeu. A fost o chestiune de timp. Nu știu cât a mai vorbit, e așa ca și timp. Dar imediat, rezultatul a fost inevitabil. Hai să mâncăm. Hai să mâncăm pentru că se pare că șarpele ăsta știe ceva. Și Dumnezeu vrea să ne ascundă ceva. Dumnezeu nu ascunde binele pentru copiii lui. Adam ar fi trebuit să-i se aprindă o lampă, să zică stai așa, stai așa, să vină Dumnezeu la ședință. Dar n-a făcut asta. A preferat să se lase înșelat. Rezultatul cunoaștem. Păcatul a intrat în lume. Iar noi astăzi suntem moștenitorii lui Adam. Moștenim firea lui, moștenim apucăturile lui, gândirea lui, dar mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu. Că cel luptă pentru sufletul tău și pentru sufletul meu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. A luptat la cruce Fiul lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. A luat păcatele tale și păcatele mele asupra lui. Spune Isaia, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Te-a văzut pe tine și m-a văzut pe mine astăzi. Că stăm înaintea lui Dumnezeu și stăm cu o inimă mulțumitoare și recunoscătoare. Căci Dumnezeu este cel care luptă pentru noi, pentru sufletul nostru. A purtat cea mai grea luptă care se poate da. Însă nu a făcut-o într-un mod mărșav, ci a făcut-o din dragoste, s-a jertfit pe sine. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Credința este darul lui Dumnezeu pentru om ca să-i fie de ajutor. Aceeași credință care a pus-o în inima noastră, dorința de a crede după Dumnezeu, aceeași credință care o au ceilalți care cred împotriva lui Dumnezeu, ei, din păcate, pe ei nu-i ajută. Singura categorie de oameni pentru care credința este un ajutor este aceia care își pun nădejdea în cuvântul lui Dumnezeu. Prin credință spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 11, pricepem. Credința ne ajută să trecem peste capacitățile noastre care sunt limitate. Prin credință, spune cuvântul Dumnezeu, pricepem lucrurile care depășesc capacitățile limitate. Versetul 3, că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Astăzi nu mai avem nevoie de credință ca să credem lucrul ăsta, pentru că vedem că tot ceea ce ne înconjoară, materia care există, chiar trupul nostru, făcut din țărâna pământului, la nivel atomic, este mai mult gol decât plin. Atomul în sine, dacă ați văzut emisiunile acestea de știință, descriu oamenii de știință care pot vedea cu microscopele speciale dimensiunea atomică. Ei toți împreună formează masa prin care noi luăm contact unii cu alții și materia din jurul nostru. Dar el, atomul în sine, este atât de gol. Dacă am încercat să ne folosim imaginația, cum este un atom? Centrul lui este cât o minge de ping-pong în mijlocul unui stadion. Iar ultimul electron care formează atomul este cât o minge mai mică, cât un bob de, de grâu sau de orez pe ultimul scaun de pe stadion. Am dat acum un exemplu pentru cei care vreți să vă imaginați cam cum e un atom. Și între ele nu există nimic. Deci numai forțe. No, materie din asta care se compune din mulți atomi și ne face pe noi, ea este de fapt mai mult goală. Ea este făcută din lucruri care nu se văd. Ei trebuiau să creadă atunci că nu aveau instrumentele noastre, dar astăzi, prin ceea ce avem noi, vedem că este așa. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Ceea ce pentru ei însemna credința acum 2000 de ani să creadă lucrul ăsta, pentru noi astăzi este o realitate. Credința ne ajută să trecem dincolo de ceea ce putem noi să pricepem cu mintea. Ea nu se uită la obstacole. Ci este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ioan capitolul 11, versetul 32 la 45. O probă a credinței. Domnul Iisus Hristos merge în satul unde era prietenul lui Lazar care a murit. Sora lui Maria îl întâmpină și spune: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Crede numai. Și vedea puterea lui Dumnezeu. Când ajunge la mormânt și spune: dați piatra la o parte. Ce zice Maria? Doamne, miroase greu. De 4 zile este mort. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea minunea lui Dumnezeu? Lupta pentru sufletul tău și pentru sufletul meu se dă la nivelul credinței. Cuvântul Dumnezeu spune în Evrei capitolul 11, versetul 6: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, că și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută. Amin. Aceasta face Dumnezeu. Pe orice om care se apropie de Dumnezeu cu credință, Dumnezeu îl răsplătește. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Cu ce răsplătește Dumnezeu pe om când se apropie de Dumnezeu cu credință? Omul credinței, Avram. Romani capitolul 4. Un om înaintat în vârstă. Soția lui de asemenea înaintat în vârstă. N-a avut copii. Vine Dumnezeu la ei și le aduce o veste bună și spune: auzi, Avrame, uită-te pe cer și numără stelele. Uită-te pe nisipul mării și numără boabele de nisip dacă poți. Doamne, nu pot, sunt prea multe. Să știi, Avrame, că așa va fi sămânța ta. Omenește vorbind, biologic vorbind și normal judecând, este imposibil. Ne spune cuvântul Dumnezeu în Romani capitolul 4, versetul 19-20. Fiindcă Avram n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. Deplin încredințat că ce el făgăduiește poate să și împlinească. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Să ai o credință așa de mare, să te uiți să vezi că omenește nu e posibil, ceea ce auzi de la Dumnezeu este trece capacitatea ta de a înțelege. Și totuși să nu te îndoiești de ceea ce a spus Dumnezeu, să știi, mă, dacă Dumnezeu spune că e așa, atunci așa e. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu merită toată încrederea noastră. Chiar dacă cu mintea noastră nu putem să realizăm ceea ce este posibil la Dumnezeu. Ia uitați care a fost rezultatul, că el s-a încrezut în Dumnezeu. De plină încredință că și Dumnezeu poate, ce făgăduiește poate să-și împlinească, de aceea, spune cuvântul Dumnezeu, credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Să te socotească Dumnezeu un om drept doar pentru faptul că tu nu pui la îndoială ceea ce Dumnezeu spune în cuvântul Lui. Să se uite Dumnezeu la tine să spună, uite, fratele meu, pentru că tu te apropii de mine cu credință, tu crezi ceea ce spune cuvântul meu. Te socotesc neprihănit, fără vină. Aceasta este o realitate, frații mei. Poate ne-am obișnuit cu cuvintele astea, dar orice om care se apropie de Dumnezeu prin credință, este răsplătit de Dumnezeu, primește de la Dumnezeu calificativul acesta, om neprihănit. Doar pentru faptul că nu pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, ci îl crede. Condiția de bază este ca această credință a lui despre Dumnezeu să fie bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Noi putem crede multe lucruri auzite despre Dumnezeu și totuși să nu fie conform cu Biblia. Aceea nu ne dă starea de om neprihănit, ci doar aceea în care noi credem pe Dumnezeu care este conform cu cuvântul Lui. Avem fundamentul în cuvântul Lui Dumnezeu, promisiunile Lui Dumnezeu, dar și rânduielile Lui Dumnezeu. Și ascultăm de Dumnezeu cum? După rânduiel. Pentru că așa spune Dumnezeu. Nu suntem parțiali, ne plac numai binecuvântările și promisiunile Lui Dumnezeu, dar rânduielile și lucrurile care trebuie să ne îndrepte, la alea le mai gândim. Nu, nu. Și una și alta. Dumnezeu să ne ajute. Când un om se apropie de Dumnezeu și se apropie cu credință, ce credeți? Satana care l-a înșelat pe Adam și a semănat în inima lui neîncrederea, va sta nepăsător când cineva se apropie de Dumnezeu? Și vă zice, bravo, bate din palme? Nu. În momentul în care un om se apropie de cuvântul lui Dumnezeu, prin credință, Satan începe să se miște. Există un pericol. Există un pericol care paște, să zic așa, stă la pândă pentru orice om care ajunge în contact cu cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că ai venit în această dimineață aici, în casa lui Dumnezeu, este o dovadă că tu te încrezi în Dumnezeu, că îl cauți pe Dumnezeu prin credință. Există însă un pericol. L-am numit eu pericolul când nu știi ce să faci. Nu vine acum cuvântul, dar cred că este în Marcu, capitolul 6, versetul 19. Haideți să citim, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Există un pericol care l-a avut Irod. Marcu, capitolul 6, versetul 19. Irod, un om din poporul Israel, un om cu statură înaltă, un om care avea ceva de zis. Pagina 968. De la versetul 18, haideți să citim. Și Ioan zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodiad avea necas pe Ioan și vroia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan. Fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea de multe ori, stătea în cumpănă, neștiind ce să facă. Și l-asculta cu plăcere. Iată un om care a intrat în contact cu cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu îl căuta pe Irod. Prin Ioan Botezătorul. Omul care ajunge să fie închis, au zice noi, pentru că nu știa să-ți țină gura. Ce în minte și în gură. Un om al neprihănire, un om de care lumea are nevoie astăzi. Amin. Ia uitați la Irod. Ce caracterizare îi face Marcu aici? Asta și m-am gândit, foarte interesant aspectul ăsta. Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Nu pentru că era puternic Ioan, nu avea putere fizică. Nu asta era cel impresionat pe Irod, ci neprihănirea și sfințenia lui. Și din cauza asta se temea de el, pentru că vedea că Dumnezeu lucrează prin el. Îl ocrotea, spune cuvântul Dumnezeu, și când îl auzea de multe ori, stătea în cumpănă. Să vii în casa lui Dumnezeu, să te bucuri de părtășia cu Dumnezeu, să te hrănească cuvântul lui Dumnezeu, să te sensibilizeze cuvântul lui Dumnezeu, să plângi înaintea lui Dumnezeu. Și totuși să stai în cumpănă. Să stai cu un picior în lume, dar să vrei să fii și în biserică. Nu merge. Este o stare foarte periculoasă și așa starea asta cuprinde pe mulți oameni care vor să vină la Dumnezeu și totuși nu sunt categorici în ceea ce fac. Ei vin la Dumnezeu, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, se bucură de cuvântul lui Dumnezeu și totuși stau în cumpănă. Neștiind ce să facă. Și mai spune cuvântul, l-asculta cu plăcere. I-a ajutat cu ceva lui Irod că l-asculta pe Ioan cu plăcere? Dacă nu a luat o decizie să asculte de Dumnezeu, de glasul lui Ioan, n-ajunge numai să-mi placă ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. N-ajunge să rămână doar la nivelul intelectual. Ceea ce trebuie să facă un om care se apropie de Dumnezeu și de care, de fapt, Dumnezeu se apropie prin cuvântul lui și prin Duhul lui Cel Sfânt, este ca el să se dedice pentru Dumnezeu și pentru voia lui Dumnezeu. Altfel, e degeaba. Ai venit, ai bucurat pentru o clipă, ai văzut că e frumoasă părtășia aia. N-ajută la nimic. E o chestiune de timp, până când, uitați ce se întâmplă cu astfel de oameni care stau în cumpână. Totuși a venit, versetul 21, o zi cu bun prilej. Dar nu pentru Irod a fost prilejul ăsta bun, nu. Cum spuneam înainte, Satana, când se apropie cuvântul lui Dumnezeu să smulgă din împărăția lui, a întunericului, să smulgă sufletele oamenilor, când Dumnezeu trimite cuvântul lui să smulgă pe oameni, Satana devine și el activ. Și n-ar avea nicio șansă dacă nu ar avea în noi, în ceea ce, cei care se joacă cu hotărârea asta de a umbla cu Dumnezeu. Dacă n-ar avea un aliat acolo. Uitați-vă ce spune cuvântul Dumnezeu în continuare. Totuși a venit o zi cu bun prilej. Este o chestiune de timp. Până când regizorul acestei lumi, infectat de păcat, de Satana, până când el creează un anturaj, creează o ocazie în care să te prindă din nou. Dar nu numai că să te prindă, că pe el nu-l interesează. Cum zicea Irod aici, dacă citim cuvântul Dumnezeu în continuare, ne spune că el avea ziua de naștere și o chema oamenii care slujeau la el în casă și pe lângă ei mai venit cineva, probabil că n-a fost invitat. A venit fata nevestei lui care nu era nevastă lui și pentru care Ioan îl bătea cu cuvântul lui Dumnezeu să pună capăt păcatelor. Vine fata ei și începe să danseze înaintea lui de ziua lui. Regizat de Satan. Omul care stă cu un picior în lume și avea și cu Dumnezeu. N-ai nicio șansă. A obținut Satan ce-o vrut de la Irod. Ce-a spus Irod? Poți să-mi ceri ce vrei și îți voi da și jumătate din tot ce am. Dar îi trebuie lui Satan jumătate din tot ce ai? Nu-i trebuie. Îi trebuie sufletul tău. Și s-o folosit de capul lui Ioan Botezător, o zis, hai că îl terminăm, să nu mai zică nimic, am scăpat. Dar de fapt o scăpat? Nu. Și-o nimicit sufletul lui. Oameni care se joacă, stau în cumpănă, cu un picior în lume și cu un picior în biserică. Nu merge. Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. Omul care se apropie de Dumnezeu prin credință este desprătit de Dumnezeu cu calificativul de om neprihănit dacă are ca și baza credințelui cuvântul lui Dumnezeu și dacă se decide pentru Dumnezeu. Nu ajunge numai să aud, nu ajunge numai să-mi placă, ci trebuie să îmi fac partea mea. Aia nu face Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Acum, cei mai mulți dintre noi suntem oameni și îmi place să cred că suntem oameni care am primit de la Dumnezeu această calificativ, zic eu, sau diplomă, om plăcut lui Dumnezeu. Și acesta este darul lui Dumnezeu pentru noi. N-am făcut noi nimica pentru asta, doar că ne-am pus încrederea în Dumnezeu și am hotărât să ascultăm de El. Dumnezeu face lucrul acesta. Ne numește oameni neprihăniți. Și cred că suntem cei mai mulți din aceștia aici. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar acum, dacă Satana s-a mișcat când un suflet din împărăția lui a vrut să plece spre Dumnezeu, ce credeți? Când un suflet s-a hotărât pentru Dumnezeu, stă mai departe cu mâinile în sân? Nu. Și din păcate, o spunem, din neveghere, din păcatul nevegherii, mulți oameni se bazează pe faptul că au primit o neprihănire care este darul lui Dumnezeu și își încrucișează mâinile și zic, de acum încolo Dumnezeu cu mila, cui fi mântuit eu cumva? Oare așa e? A doua capcană și al doilea mare pericol. Romani, capitolul 1, versetul 17. Versetul 16, să citim și acesta. Titlul este Neprihănirea se primește prin credință. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în Evanghelie este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Dumnezeu îmi dă darul neprihănirii prin credință. Și mulți se opresc aici, cum ziceam înainte. Și nu merg mai departe. Ce zice cuvântul Dumnezeu mai departe? Și care duce la credință. Unde mă duce neprihănirea care am primit-o de la Dumnezeu prin credință? Dacă nu mă duce la credință înapoi la Dumnezeu, înseamnă că mă duce în altă parte. Dar se poate să mă duc în altă parte? Departe de Dumnezeu sau mai rău împotriva lui Dumnezeu? Se poate. Acesta este adevărul trist. Oamenii care nu veghează și care nu sunt atenți la lucrul acesta, neprihănirea sau statutul de copil al Dumnezeu, de om plăcut lui Dumnezeu, care se primește prin credința în Dumnezeu, în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, ea trebuie să mă ducă la credință, înapoi la Dumnezeu. Dar care este pericolul să mă ducă departe? Cum este posibil lucrul ăsta? Cu neprihănirea în mână să mă duc departe de Dumnezeu? Cum? Dacă se poate, cum? Ezechiel, capitolul 33, versetul 13. Pagina 838. Când zic celui neprihănit că va trăi negreșit, dacă se încrede în neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita și va muri din pricina păcatului fără de lege care a săvârșit-o. Ia uitați care e capcana. Să înlocuiești credința ta în Dumnezeu cu credința în darul primit de la Dumnezeu. Neprihănirea e ca un dar. Nu l-am câștigat noi, n-am făcut nimic pentru ea, ci este darul lui Dumnezeu. Și când ajung să mă încred în neprihănirea pe care am primit-o, de fapt l-am înlocuit pe Dumnezeu cu ce? Cu darul Lui. Puneți orice alt dar care Dumnezeu îl dă prin credință. Orice alt dar. Poți să faci minuni prin credință. Pericolul este să înlocuiești credința în Dumnezeu cu credința în darul pe care l-ai primit. Să crezi că ești cineva și astfel să săvârșești fără de legea. Nu mai trebuie să faci alte fără de legea. Ajunge să-L înlocuiești pe Dumnezeu cu darul Lui, cea mai nevinovată vină. Și ai făcut fără de legea. De ce? Pentru că este o închinare la idoli. Darul lui Dumnezeu poate să fie o închinare la idoli. Primul care a căzut în plasa asta a fost Satan, el însuși. Strălucirea lui, frumusețea lui, înțelepciunea lui l-a făcut să fabuleze în mintea lui, să zică: măi, eu sunt așa de înțelept și așa de puternic și fii atent ce am realizat prin ceea ce am, că eu cred că pot să fiu mai puternic decât Dumnezeu. Mă pot să mă impun cumva. Să te încrezi în ceea ce ai primit. Să-L înlocuiești pe Dumnezeu care dă toate lucrurile cu lucrurile pe care le-ai primit. Să-ți pui încrederea în ceea ce Dumnezeu ți-a dat ca și dar. Este un păcat. Fie că este vorba de daruri spirituale, fie că este vorba de daruri vremelnice, bani, mașină, casă, copii, toate sunt daruri de la Dumnezeu. Să faci din copilul tău idol. Sunt oameni care fac idoli. Și au înlocuit pe Dumnezeu cu darul lui Dumnezeu. Și au săvârșit fără de legea. Ce spune Domnul Iisus? Sunt puțini aceia care vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, deschide-ne. N-am făcut noi minuni în numele Tău? Matei, capitolul 7, versetul 21-23. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Chiar forma cum ei se adresează Domnului: n-am făcut noi lucrurile astea, Doamne, în numele Tău. S-au folosit de slava lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat prin credință un dar. Și ei, în loc să meargă cu darul la Dumnezeu, să-i mulțumească, să proslăvească pe Dumnezeu, s-au încrezut în darul lor. Și-au pus încrederea în ceea ce fac și s-au depărtat de Dumnezeu. Nu s-au dus la Dumnezeu. Domnul Iisus continuă și spune: atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. V-am dat o neprihănire, v-am dat un dar și ați făcut din ele un idol. N-ați venit înapoi la mine să vă cunosc. Iată cum te poți lua darul lui Dumnezeu și să mergi departe de Dumnezeu. În mod concret, cuvântul lui Dumnezeu ne dă o situație pe care cel mai îndrăzneț apostol trebuie să o experimenteze pe pielea lui, pentru că a îndrăznit și noi învățăm de la el. Oamenii credinței nu au numai urcușuri, nu au numai biruințe, au și scăzăminte, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cel neprihănit cade și se ridică, chiar dacă cade de 7 ori, nu stă acolo. Vine și cere iertare de la Dumnezeu: Doamne, am greșit, iartă-mă! Matei, capitolul 16, versetul 15 în jos. Când Domnul Iisus Hristos întreabă pe ucenici și le spune: auziți, versetul 13, 14, versetul 13: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Întreabă Domnul Iisus pe ucenici. Cu alte cuvinte, ce cred oamenii despre mine? Ce auziți voi de la ei vorbind? Și ei răspund: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Voi ce credeți? Se face liniște între ei și cel mai îndrăzneț ridică mâna. Și cunoaștem afirmația aceasta. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Slăvit să fie numele Tău. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. E ferice de tine că Dumnezeu îți dă darul, în cazul ăsta, darul descoperirilor. Ai fost legat cu cerul și Dumnezeu ți-a făcut o descoperire. Și o descoperire minunată. Dar în același timp, Domnul Iisus Hristos îi trage un semnal de alarmă și spune: e ferice de tine, Petre, dar nu pentru că ai avut înțelepciune să înțelegi lucrul ăsta, ci pentru că Dumnezeu ți-a dat o descoperire. Ai grijă să nu ți-o atribui ție, ai grijă să nu te privești spre tine. A înțeles Petru ceva? Continuă cuvântul lui Dumnezeu, căci spune în continuare, versetul 29. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților cei mai de seamă și din partea cărturarilor, să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Omul care are descoperirea și revelația lui Dumnezeu, care nu veghează. Ia uitați ce ușor s-a înșelat Petru. Să nu se mai uite la Dumnezeu care vorbește prin Domnul Iisus Hristos, ci să creadă că El este cineva? Stai puțin, Doamne, că acum eu am descoperit de la Dumnezeu, am și eu ceva să spun. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple așa ceva. Omul care nu veghează poate să înlocuiască foarte ușor încrederea în Dumnezeu cu încrederea în darul lui Dumnezeu. Și ce să facă? Să meargă împotriva lui Dumnezeu. Ce spune Domnul Iisus? Înapoi a mea, Satana. Legătura cu cerul s-a întrerupt în momentul în care încrederea mea în Dumnezeu o înlocuiesc cu încrederea în descoperirea lui Dumnezeu, în minunile lui Dumnezeu, în ce vreți. Sunt în pericol. Până acolo încât, din cauza asta, îmi poate duce să lupt împotriva lui Dumnezeu. Petru nici nu și-a dat seama ce face. Domnul Iisus îl mustră după aceea și spune: auzi, înapoi a mea, Satana, pentru că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt ale oamenilor. Dumnezeu să ne păzească. Trebuie să veghem. Credința pentru mântuirea sufletului este credința care mă face plăcut lui Dumnezeu, care îmi dă din partea lui Dumnezeu un calificativ de om neprihănit, dar de care eu trebuie să am grijă. Ca acest calificativ de om neprihănit, darul lui Dumnezeu, să nu-l folosesc în alte scopuri, decât să mă întorc la Dumnezeu cu el și să-i mulțumesc pentru asta. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Un ultim punct cu care ne apropiem de încheiere. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă. În 1 Timotei, capitolul 6, versetul 12. Am spus la început căci pentru sufletul tău se dă o luptă la nivelul credinței. Lupta aceasta este dusă de Dumnezeu în primul rând. Și ea a fost câștigată de Iisus Hristos pentru tine. Însă tot pentru tine trebuie să te lupți și tu. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 12. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Dumnezeu să ne pună pe inimă aceste lucruri. Lupta cea bună a credinței este un pericol. Este un pericol dacă mă joc cu cuvântul lui Dumnezeu. Este un pericol dacă stau la răscruce. Este un pericol dacă nu iau o hotărâre clară pentru Dumnezeu, pentru sufletul meu. Este un pericol. Este un pericol dacă înlocuiesc darul lui Dumnezeu. Dacă înlocuiesc pe Dumnezeu cu darul lui, este un pericol pentru sufletul meu. Pentru că mă duce departe de fața lui Dumnezeu. Sau mai rău, chiar împotriva lui Dumnezeu. Și este o binecuvântare atunci când rămân în cuvântul lui Dumnezeu. când am la baza credinței mele cuvântul lui Dumnezeu, în condițiile în care Dumnezeu lucrează, după regulile în care Dumnezeu lucrează, ca să pot să rămân în voia Lui. Am nevoie să-L cunosc pe Dumnezeu, să cunosc voia Lui, ca să nu ies din voia Lui Dumnezeu. Am nevoie de descoperire de la Dumnezeu ca să înțeleg planul Lui cu privire la mine. Și trebuie să mă încred în Dumnezeu, fără reținere. Dacă vreau să experimentez, cum am citit la Evrei, capitolul 10, mântuirea sufletului, eu trebuie să mă încred în Dumnezeu fără reținere. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Amin.